Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Domnilor și domnilor, bună ziua! Sunt foarte fericit astăzi. Îl întâlnesc într-un hol de hotel pe maestrul Mitică Popescu. Vom încerca să facem un dialog, eu sper că de o oră, să vedem cât timp are maestrul. Un interviu biografic pe tema unei cariere absolut impresionante pe care domnul Mitică Popescu a trăit-o și continuă să trăiască de o viață în teatru și în filmul românesc. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat dialogul nostru.
Nu aveți pentru ce.
În primul rând, aș vrea să ne întoarcem cu mulți, mulți ani în urmă, pentru că e un interviu biografic. În copilăria dumneavoastră ați mărturisit într-un interviu că v-ați născut și ați trăit în Mahala. Nu puteți spune mai multe despre această Mahala și care au fost valorile sau că orice loc are o valoare pe lumea asta, nu? Ce ați învățat copil fiind din Mahalaua în care ați trăit?
În primul rând am învățat să respect semenii. Chiar dacă eu am numit-o Mahala, e vorba despre cartierul apărătorii patriei și unde trăia mai mult clasa muncitoare, dar oameni foarte respectoși și civilizați. Și ca să mă înțelegeți, în toată perioada cât am locuit în acest cartier, n-am auzit de niciun divorț.
Altă lume.
E un exemplu, da. Cei care purtau pălărie sau șepci și le scoteau când salutau vecinii. Existau de asemenea împrumuturi între vecini, o cană de
zahăr,
ulei sau, mă rog, sigur, erau înapoiate, dar existau prietenii și un respect deosebit. Nici scandalagii n-au fost, cu toate că trăiau foarte mulți parlagii.
Ce erau aia parlagii?
Parlagii erau cei care tăiau vitele în abator. Măcelarii sunt cei care vând carnea. Dar erau oameni liniștiți și de altfel și aprovizionau multiplele cărciumioare cu tainul care îl căpătau.
Da. Așadar, o copilărie într-o mahala, într-o familie obișnuită, nu-i așa?
Normal.
Părinții dumneavoastră aveau înclinații artistice sau făceau...
Tatăl meu a fost instructor de dansuri populare la Mociornița, dacă nu mă știu, se numește tot Flacăra Roșie acum, ca mulți ani în urmă. Și maică mea, de fapt, acolo s-au cunoscut, au fost muncitori la...
Da, o genă artistică acolo a existat cumva, nu?
Dacă... Da, sigur că da, și am rămas cel puțin cu un lucru. Îmi place foarte mult să dansez.
Dansați? Când ați dansat ultima dată?
Ultima dată în Grecia.
Sunteți iubitor de Grecia?
Sau pur nu, am fost într-o excursie și am încercat să dansez un sirtachi.
Deci, o copilărie petrecută într-un cartier marginaș al Bucureștiului, dar într-o altă epocă în care bărbații își scoteau pălăriile, în care lumea era liniștită.
Sau șepcile.
Cu asta ați rămas din copilăria dumneavoastră. Spuneți-mi, când a început să vă intereseze teatrul, filmul, arta? Atunci, în copilărie sau mai târziu?
În copilărie. Tatăl meu era îndrăgostit de sport, iar maică mea de teatru, în special opereta. Și niciunul nu soțea pe celălalt în escapadele lor, așa că eu eram partener cu taică-miu la stadioane, iar cu maică mea în sale de spectacole. Și... încet, încet m-am îndrăgostit, mai ales că și profesorul de limbă română pe care l-am avut în gimnaziu era un îndrăgostit de teatru, mai târziu profesorul de desen, deci am întâlnit
oameni aplicați.
Da, care ne soțeau la spectacole. În perioada aceea am văzut aproape toate spectacole care se jucau și chiar de mai multe ori mă duceam.
Era teatru altfel atunci și dacă da, ce era diferit?
Altfel, nu știu ce înseamnă prin altfel.
Poate distribuțiile mai speciale, poate repertoriu, poate punerile în scenă.
Într-adevăr, erau foarte mulți actori foarte buni despre care se și discută la ora actuală. Vorbesc de generația care i-a cunoscut, pentru că teatrul întâmplător este discutabil pentru cei care au văzut spectacolele. Spre deosebire de film, sigur, dar pe vremea aceea se făcea foarte puțin filme, era o raritate. Țiu minte că unul dintre primele filme, mi se pare, a fost O noapte furtunoasă.
Da, ce distribuție.
Da, păi cam aceea era trupa marelui regizor Sica Alexandrescu de la Național.
Deci dumneavoastră mergeați foarte des la teatru, fapt care cumva v-a făcut cu ochiul, nu? Scena v-a făcut cu ochiul de mic.
Da, dar apropo de copilărie, aș vrea să mă întorc puțin și să vă spun că pe vremea aceea existau foarte multe jocuri ale copilăriei care nu sunt practicate la ora actuală. Sigur că acum există foarte mult blocuri, lipsă de maidane,
da.
Sigur, începând cu mingea de cârpă făcută din ciorapii părinților. Bine, existau uliși porumbei, jucam bile, lapte gros, erau foarte multe jocuri care le țineau
vie.
Tot cursul zilei. Asta spun.
O lume.
Copiii de astăzi sunt lipsiți de copilărie.
Așa-i percepeți?
Este. Păi acum stau cu ochii în telefon, calculatoare. Da, e altă viață.
Când i-a făcut scena cu ochiul lui Mitică Popescu? Atunci, în copilărie, în timp ce mergeați la teatru, măi, s-ar putea să mi-ar plăcea?
Mergeam la teatru și chiar am făcut teatru de amatori foarte mult până am reușit să intru în institut. N-am intrat din primul an în institut, de fapt nici n-am știut să-mi aleg un repertoriu, n-am știut ce mi se potrivește, învățam niște poezii eroice, Noi vrem pământ, mă rog, la fizicul meu n-avea mai mult de 57 de kilograme, vă dați seama. De-abia în anul al patrulea și cu ajutorul maestrului Shahigian, care era director artistic al Teatrului Armatei, unde eu am intrat în figurație, până am ajuns să fiu student, am făcut figurație la Teatrul Armatei și a văzut cam un pic de talent, mai locuiam pe cei care aveau două, trei cuvinte în spectacole, când ei aveau treabă, pentru că și funcția de figurant în teatru era cam permanentă, așa, erau foarte mulți care trăiau din această activitate. Da. Și
ați intrat la teatru.
Mi-a spus să învăț o fabulă.
Vă mai amintiți ce fabulă?
Noi, cum... E vorba despre Broasca și Vaca a lui La Fontaine. Am învățat-o, m-am prezentat în fața maestrului la birou, sigur, cu emoțiile de rigoare, că am tremurat picioarele, facultate că ne cunoșteam de multă vreme. Și am spus poezia. După ce am terminat, a spus, acum am să te rog să mi-o povestești fără să schimb niciun cuvânt. Că eu am spus o puțin mai muzical, nu știu. Din fericire am reușit, culmea, și mi-a spus, dacă ai să spui așa, hai să intri, da.
Ceea ce s-a și întâmplat.
M-a încurajat, da, s-a întâmplat.
Ați pomenit cuvântul figurație. Am vorbit cu actori mari care mi-au spus că în teatru este obligatoriu să faci orice, de toate, și că figurația, chiar și figurația, este foarte importantă. Ce credeți despre asta?
Și figurantul este tot un personaj. Chiar dacă treci prin cele, trebuie să treci motivat.
E o meserie care se învață cu toate detaliile ei și figurației foarte...
Asculți de indicațiile regizorului, situații, nu? E vorba și de un costum și cum îl porți și cum asculți, că nu poți să faci ce vrei tu în scenă, în momentul respectiv când ești în scenă, nu?
A patra oară așadar s-a întâmplat, ați intrat la teatru. Era, bănuiesc, o concurență?
Vreau să vă spun că, apropo de trupă și de actori, era o trupă foarte importantă la Teatrul Armatei, printre care Marele Braca, Maximilian, Ramadan, doamne Sandina Stan, Agemțina Macriev, Timiu, Aurel Rogalski. Erau personalitățile care am avut ce să învăț și comportament și chiar și meserie, că meseria noastră se fură, adică chiar dacă acest cuvânt nu sună bine, dar nu mă dezlipeam de la Arlechin în timpul spectacolului, urmăream tot spectacolul chiar în perioada când n-aveam treabă în scenă, nu mă refugiam în cabină sau...
Mai ales că aveți șansa să stați lângă împreajma unor astfel de oameni.
Da, de asta am revenit să vă spun că am întâlnit mari actori.
Și mari regizori.
Maestru Shahigian, o lume specială, da.
Știu că ați ajuns la un moment dat la Piatra Neamț. Cum s-a întâmplat treaba asta? Prin repartiție sau ce s-a întâmplat?
Da, prin repartiție. A fost printre primii pe listă și mi-am ales Piatra Neamțu. Acolo aveam și colegi, prieteni care erau mai de mult în teatru. Și am fost sfătuit să merg acolo, de altfel s-a apelat puțin la mine să mă duc. De altfel, trupa teatrului din Piatra Neamț era formată, fiind o trupă mică, era formată din actori buni și foarte buni. De fapt, era numit de cronicari Teatrul Bucureștean în cantonament la Piatra Neamț.
Da, pentru că foarte mulți actori foarte mari și-au făcut stagiatura la Piatra Neamț.
Da, a fost un fel de pepinieră. De fapt, era un mare avantaj și directorul de atunci, regretatul Ion Coman, aducea regizori din București, îi întreba ce vor să monteze, adică nu era un orgoliu să facă lumea ceea ce dorea el, ci făcea ceea ce trebuie. De fapt, până și festivalul tineretului de la Piatra Neamț a fost făcut datorită propunerilor noastre, ale actorilor. Am fost la un festival la Veneția, un festival de tineret, și la întoarcere spre Piatra Neamț ne-am întrebat și l-am întrebat de ce l-am face și noi un festival al tineretului, la fiind și teatrul tineretului din Piatra Neamț. Fiind. Și așa s-a născut, de fapt, debutul acestui festival și al nostru a fost cu Omul cel bun din Sățioan, montat de Andrei Șerban, care era proaspăt absolvent și a venit la Piatra Neamț, a montat două spectacole. Omul cel bun din Sățioan, lui Brecht, și încă un spectacol, Noaptea încurcăturilor, superb, plin de gaguri. Am avut mare succes a făcut cu acest spectacol turneu în toată țara, numărând și adunând vreo 70 de zile de deplasări și turnee.
Grozav. Lumea, când se gândește la Mitica Popescu, s-ar putea să facă o greșeală și să se gândească automat la comedie. E o greșeală?
Eu nu m-am specializat nimic. Probabil că și numele i-ar fi provocat să vorbească actor de comedie, dar eu am făcut
de toate.
Cum e viața. Am făcut exact ceea ce se trebuie și ceea ce mi s-a oferit. Adică, înainte de a mă servi pe mine, m-am servit autorul. Ce a vrut cu acel personaj. Am căutat să aflu și să servesc rolul, nu să mă servesc pe mine, cam asta.
Da, dumneavoastră sunteți perceput de oameni, în general, ca un mare, foarte mare actor de comedie, ceea ce cred eu că e o greșeală, pentru că ați jucat roluri
eu
foarte mari.
Nu știu dacă Perghi sau chiar Săcioana a fost rolul de comedie.
Păi nu, tocmai.
Sau un Matca, Lusorescu, care am debutat la Teatru Mic. Așa că eu am făcut și în viață. Omul trece și prin situații comice și dramatice, nu? Și reacționează ca tare.
Spuneți-mi câteva vorbe măcar despre colaborarea cu Teatru Mic. Știu că v-a fost ca o casă.
Da, și am ajuns din întâmplare. Un fost coleg a plecat cu familia în America pe vremea aceea. Nu prea erau locuri în București, era foarte greu de ajuns în București. Dar în Consiliul Artistic al Teatrului exista un fost coleg al meu, Nicolae Pomoje, și întrebându-se în Consiliu cine ar putea să-l înlocuiască pe Vasile Gheorghiu, el m-a propus pe mine și au fost de acord toți. Și eu eram în turneu chiar cu Perghind la Cluj. Când am primit telefonul, m-a întrebat când am timp liber, i-am spus chiar a doua zi aveam, pentru că erau cu două spectacole, într-unul nu jucam. Și te urci între și m-am urcat între, am venit la București, m-am prezentat la teatru, da, era director atunci Nicolae Munteanu, care întâmplător, sau mai bine zis, nu întâmplător, pentru că a fost director în direcția teatrelor și dânsul vedea toate spectacolele din țară, așa că mă cunoștea foarte bine ca actor, profesionist, și m-a acceptat.
Care au fost cele mai mari bucurii pe scena Teatrului Mic? Bucurii ale meseriei dumneavoastră?
Bucurii sunt toate.
Sigur, cele mai mari. Care v-au marcat cariera, care v-au marcat pe dumneavoastră ca om,
nu
ca...
Nu știu, asta numai un cronicar sau un nu poate să spună ce a marcat, dar de fapt fiecare rol pe care l-a jucat a fost pentru mine o sărbătoare, o obligație de a face cât mai bine, cât pot eu să fac de bine acel rol, Mai ales că eu nu mi-am dorit niciodată un rol, adică am fost distribuit de către regizori. Cu toate că am fost, sigur, amic cu mulți regizori, asta nu însemna că aveau vreo obligativitate să mă distribui dacă n-aveau nevoie de mine. Întotdeauna așa am gândit. Nu m-a luat, înseamnă că n-a avut nevoie de mine.
Ați refuzat roluri? Ați fost o persoană dintre asta care a spus, domnule, asta nu mi se potrivește, nu e pentru mine?
În teatru niciodată. Acest cu nu e pentru mine, nu știu ce înseamnă, pentru că noi personal nu știm cum arătăm noi pentru cei de vis-a-vis. Nici glasul nu știm cum sună celorlalți. Eu când am auzit o piesă, mi s-a părut foarte ciudat, mi-am auzit glasul, mi s-a părut foarte ciudat, mie îmi sună cu totul altfel. Și înseamnă când te distribuie cineva, nu te distribuie numai de nevoie, înseamnă că a avut nevoie.
V-ați chemat, domnul?
Nu face zgomot, Manolică. Fata a dormit. Adu un pled și puișorul meu de pernă și papucii mei. Stai. Patul e făcut.
Nu mă rog să-l fac pentru două persoane.
Nu, Manole. Ajută-mă să o duc în dormitor.
Da.
Adică, domnișoara, stai. Lasă cotul eu singur. Poți să te duci să te culci, Manole.
Să strâng masa.
Lasă, strânge mâine dimineață. Unde e cartea aia groasă pe care am adus-o eu astăzi la prânz din bibliotecă?
Am pus-o la loc. Să mă duc, să o aduc.
Nu. O să mă duc eu.
De când sunt, n-am făcut un revelion ca asta. Să trăiești, Manolică, și cele dorite. La mulți ani.
Manole, băiete, e anul nou, băiete, al câtelea la rând, nici nu mai știu. Manole, băiete, tot singur ești, băiete, te strânge iarna în brațe și târziu. Manole, băiete, bea un pahar, băiete, al câtelea la rând, nici nu mai știu. Manole, băiete, tot singur ești, băiete, te strâng și ani în brațe și târziu. Dar am pățit și eu cam povestea lui Topărcean. Peste firea mută doarme cerul plin de stele, patru plope ascund în umbră casa dragii mele. Dar mi-a fost pe semne calea un dușman ursită. Am găsit lumina stinsă, ușa zăvorâtă. De trei nopți aceeași cale bate călătorul. Cine n-are dor pe vale nu-mi cunoaște dorul. Gânduri triste mâine seară vin în ciuda voastră și de-o fi zăvor la ușe nu-i nimic. Intru pe fereastră. La 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 la. Manole, băiete, te-ai risipit, băiete, și vin o vreme când privim tăcut. Manole, băiete, nu vezi nimic, băiete, și-ai vrea să strigi, dar totu-i dispărut. La mulți ani, Manole.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Haideți să vorbim puțin despre Caragiale, pentru că al nostru Caragiale a însemnat cu siguranță ceva în cariera dumneavoastră.
Întâmplător n-am jucat decât într-o singură piesă și asta la televiziune.
Iată că...
Da, e și un noroc pentru că a fost înregistrată și oamenii au avut, spectatorii, telespectatorii, mai bine zis, au avut șansa să îl vadă și chiar de mai multe ori. În schiță și tot la televiziune am făcut. Căldură mare am făcut un întâmplător cu Iordache pentru că se ștersese emisiunea pe care o făcuse Caragiu cu Marin Moraru și nu mai exista. Așa s-a apelat la noi și așa am mai jucat și eu.
S-a făcut epocă cu acel Caragian. A rămas pentru totdeauna.
Fericire pentru noi și nu știu cum judeca dumneavoastră.
Așa judecăm. A rămas pentru totdeauna. Spuneți-mi câțiva dintre oamenii profesioniști, colegi, actori, regizori, care v-au marcat viața profesională, viața artistică.
Nu pot să spun că mi-a marcat cineva. Să știți că în meseria asta aveți și de la cei buni și de la cei mai puțin buni. Adică cum ar trebui să faci și cum ar trebui să nu faci. A te marca cineva înseamnă la un moment dat să-l și imiți. Deci eu am, întotdeauna când m-am dus la un spectacol, m-am dus ca spectator, nu ca specialist. Adică am plâns când a fost nevoie, am râs poate mai mult sau mai puțin decât spectatorii obișnuiți, dar am fost un spectator avizat și disciplinat, chiar dacă nu mi-a plăcut ceva, n-am ieșit din sală.
Ați avut spectacole, roluri în care ați jucat cu actori uriași, cu monștri scenei care v-au intimidat pe dumneavoastră, mai ales la începutul carierei?
Pe mine oamenii nu m-au invitat decât în viață, pe scenă niciodată. Și, de fapt, ceea ce n-au învățat mulți dintre tineri, ca să fii cunoscut trebuie să joci lângă niște monștri. Și venind lumea pentru ei, cu ocazia asta te văd și pe tine. Nu se prea practică acest lucru. Pentru unii, când un actor a trecut de o anumită vârstă, îl consideră neputincios sau nu mai are ce să învețe de la el. Sau...
Poate la noi, că în alte părți nu e așa.
Nu știu cum e în alte părți, dar eu știu că la noi se poartă asta și chiar am auzit mulți tineri vorbind cu lipsă de respect față de niște actori. De asemenea, ce am învățat, să fiu parolist, să nu întârzi. Eu când făceam figurații la Teatrul Armatei, n-am reușit niciodată să ajung înaintea maestrului Vraca. Am făcut figurație peste 300 de reprezentații. Era un teatru care s-a demolat în 13 septembrie. O sală a Teatrului Armatei și altă sală era aici, pe Bulevardul Maghieru, actualul Teatru Notara. Am învățat acest lucru foarte important, adică să nu intri imediat după stradă pe scenă. Să existe un timp de liniște înainte. De fapt, chiar pot să spun că am ultimul spectacol pe care l-am jucat cu Iordache, mi-a făcut foarte multă plăcere și ca partener și ca programul care coincidea cu al meu. Noi stând în apropiere, eu mergeam cu mașina, nu cu a mea, că n-am decât metro și tramvai și autobuze. Îl luam de acasă cu taxiul, mergeam la teatru, treceam textul piesei în totalitate, nu, să ne-l împrospătăm, despre asta e vorba, nu era cu interpretare, așa, și după aceea ne beam cafeaua liniștiți, la ora 6 ne îmbrăcam, la 6 și jumătate coboram în scenă, controlam recuzita, la 7 se bătea gongul, la 9 și 5 spectacolul era gata. La sfârșit, fiind transpirați și plăcut obosiți, stăteam la o șuietă, luam un taxi, bucuroși pentru succesul care îl aveam și în seara respectivă, și ne îndreptam spre cășile noastre.
Un teatru tehnit, dacă putem să-i spunem așa, aceste ritualuri, aceste sfaturi pe care tare frumos le enunțați acum, le spuneți tinerilor care îmbrățișează astăzi această meserie?
Eu, în general, nu vorbesc decât întrebat. N-am să bat pe nimeni pe umăr, să-i spun, am să spun ceva.
Ia să vedea cu ce zice politică. Citiți ceva? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine.
Păi nu degeaba, îi zice lui Vocea Patriotului Național.
București, 15-27, Răpciune. Amicul și colaboratorile nostru R. Vent.
un june scriitor democrat a cărui asin uitate o cunoaște de mult publicul cititor. Ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Republica și reacțiunea sau venitorele și trecutul. Prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis ținta democrațiunii romane, este de a persuada pe cetățeni. Persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a manca.
A manca.
De la datorile ce ne impun, solemna minte. Pactul nostru fundamental, Sfânta Constituție.
Bravo. Aici a dus-o bine.
A mânca Sfânta Constituție.
Adică cum s-o mănânce?
Păi stai să vezi că spune el. Sfânta Constituție și mai ales cei din masa poporului.
Mi-e scris adânc.
Ba nu-i adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui? Să nu mănânce nimeni din sudoarea bunioara unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică să șează numai poporul la masă, că el e stăpân.
Așa mai vii de acasă. Zi înainte.
Bravo. Stai să vezi că acum vine un ce și mai tare. A mânca poporul, mai ales, este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă.
Păi știi că așa își lovește bine? Păi da, cine mănâncă poporul să meargă la cremenă.
Păi apoi de ce scrie el, Sireac?
Vine aici, că-mi place.
Ba putem zice chiar o crimă. Nu orice s-ar zice și orice s-ar face cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelora ce cu nerișurare se intitulează sistematici opozanți.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Spuneți-mi, după atâția ani de zile, ce fel de interacțiune aveți cu oamenii obișnuiți care v-au văzut ani de zile pe scena teatrului? Cum vă percep oamenii? Ce vă spun pe stradă astăzi?
Ne salutăm, mă întreabă ce mai fac, cum mă simt, diverse. Mă consider un om obișnuit.
Dar le simțiți prețuirea și dragostea?
Sigur că da, chiar cu mult drag și cu plăcere. Am făcut foarte multe fotografii și în țară, și în străinătate, cred că mai multe în străinătate decât... M-am întâlnit cu foarte mulți români și vă dați seama că ei m-au solicitat, dar fac fotografii, să stăm de vorbă, unii m-au invitat, m-au plimbat cu mașina, care au avut mașină în diverse locuri. A fost plăcut, adică sunt lucruri plăcute. N-am simțit privirii răutăcioase și negative. am fost eu atent.
Cu siguranță nu. Ce relație ați avut de-a lungul carierei dumneavoastră cu teatrul radiofonic?
Am lucrat foarte mult. Pe vremuri s-a făcut foarte mult. Chiar și 2-3 spectacole pe săptămână. Mă obișnuisem la ora 8, începea repetiția sau înregistrarea, cam 3 zile dura o imprimare, dar era o zi de lectură și 2 de înregistrare. Spun de ora 8 pentru că la 10 plecam spre repetiții la teatre, dar toți actorii.
Da.
Dar se lucra foarte mult, foarte mult, foarte mult. Da.
Tot la fel, distribuții mari, texte bune.
Da, da, da. Și regizori erau...
Vova, Puican.
Moruzan, Puican, Vova, da.
Divertismentul v-a fost la îndemână? V-a plăcut?
Mi-a făcut multă plăcere. V-am spus, mai ales când era vorba să și dansez, în multele spectacole pe care le-am jucat la Teatru Mic, un coleg al meu a propus domnului director Sălaru să se monteze la teatru Mitică Popescu cu Mitică Popescu. Întâi a fost discuția că e cam prăfuit și tot colegul meu a spus, dar de ce nu facem muzical? Păi cine să facă muzica? Păi nu l-avem angajat pe Nicu Alifantis la teatru. Și a spus, treaba voastră, faceți ce vreți. Cristian Hagicule a fost regizor, a muncit un an de zile la el și a fost un mare succes. L-am jucat peste 500 de reprezentări.
Afară-i frumos,
afară-i frumos,
și eu mă simt bine,
și eu îmi convine ziua, și ora-mi convine. M-așteaptă afară orașul meu să străbat.
Femei frumoase te fac să te simți minunat.
Da, da.
Îmi place la plimbare, în jurul meu privești, știu bine Bucureștiul, n-am cum să mă rătăcesc. Iubesc Calea Victoriei, îmi place la șosea, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva. Au casele-n geam,
au casele-n geam,
flori de gheață și fum,
flori de gheață și fum.
Afară copii se dau pe patine, bucurie simplă pentru oricine. La șosea copacii sunt plini de zăpadă acum. Îmi place la plimbare, în jurul meu privești, știu bine Bucureștiul, n-am cum să mă rătăcesc. Iubesc Calea Victoriei, îmi place la șosea, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare,
nu vreau nimic altceva.
Lumea se agită, dar pare de sus un covor. Șeful de tren are haină de blană, care țipând pe peron o cucoană, la gare din trenuri trecând din țigară de zor. Cogălnicianu nu-și iese din fire, Mihai Viteazul se uită, îmi place. Pe scaunul sepii așteaptă și tace, și toți au-n poale covor de zăpadă subțire. Îmi place la plimbare, în jurul meu privești, știu bine Bucureștiul, n-am cum să mă rătăcesc. Iubesc Calea Victoriei, îmi place la șosea, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva.
Și eu mă simt bine,
și eu mă simt bine, aș vrea să iau Bucureștiul cu mine.
ne plimbăm amândoi la braț.
Și aerul rece îl sor pe măr cu mesaț. Îmi place la plimbare în jurul, eu privești bine Bucureștiul, n-am cum să mă rătăcesc, iubesc Calea Victoriei. Îmi place la șosea, hai du-mă la plimbare, nu vreau nimic altceva, 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 hai du-mă la plimbare.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Să revenim la teatru și la televiziune. Eu nu vreau să vă întristez pentru că vă sunt recunoscător pentru acest interviu, dar aș vrea să vorbim puțin despre o persoană care ne lipsește tuturor, dar cel mai mult dumneavoastră. Este vorba de uriașa actriță Leopoldina Bălănuță.
Da, de obicei prefer să vorbească alții despre ea decât să vorbesc eu, să nu mă înțelegeți greșit.
Nu.
Eu pot să vorbesc, dacă vreți, ca profesionist, a fost o mare actriță, cum unii au numit-o doamna teatrului, mare profesionistă, și ea, de la ea am învățat să repet înainte de spectacol cu partenerii, ea făcea acest lucru întotdeauna. Noi am jucat foarte puțin împreună, la debut am jucat în Matca, bineînțeles și când ne distribuia cineva, dar în mod special n-am jucat pentru că, nu știu, nu ne făcea mare plăcere că vedeam că funcționa și doamna sau și domnul ce face. Așa, și din cauza asta nu ne făcea plăcere. Ne discutam acasă. A fost și o șansă că fiecare am fost pe drumul nostru, n-am depins unul de celălalt. A fost un pedagog foarte bun. Păcat că n-a reușit să aibă clasă, să fie profesor, din cauza că și soțul și tatăl au fost deținuți politici și n-a avut dreptul pe vremea aceea să fie profesor. A fost conferențiar, colaborator la institut, dar mare pedagog, ceea ce
mai rar. Voi evalua repetițiile de acasă? Aveați ritualuri? Uite, joc asta, fac asta?
Cum să nu? Erau discuții. Sigur că nu întotdeauna eram de acord cu ceea ce îmi spunea, dacă avea dreptate, chiar dacă refuzam pentru început, îi ascultam sfatul. Dar și pentru mine a fost un pedagog și o șansă că am stat 25 de ani lângă un asemenea om.
Puțină lume știe că dumneavoastră ați fost și închis. A fost o perioadă în care ați fost închis. Pentru cei care nu știu povestea, vă rog să o spuneți dumneavoastră. De ce și cum?
E o treabă foarte scurtă. La Sfântul Ștefan m-am întâlnit cu niște prieteni care am aflat acolo că au scris ambasade americane că vor să părăsească țara, să-i ajute. Sigur, nu intru în detalii acum. Printre acești participanți mai era un vecin și încă o domnișoară, prietena una dintre invitați. Ei au fost arestați, adică cel care chiar întâmplător stătea lângă mine a reclamat acest lucru cui trebuie. Au fost arestați și pe mine și pe domnișoara ne-au luat, am fost prezenți, că am știut și n-am spus și că am sfătuit să plece ei, că dacă e bine. Am avut o anchetă simplă, m-a întrebat, știe că au scris, am spus, da, stai jos, și au stat 3 ani.
3 ani de zile?
Da, 1095 de zile.
Cum a fost perioada aceea? Din orice situație, din orice context, ceva rămâne, se învață?
Sincer, nu se poate povesti. Sau chiar povestită nu poate fi înțeleasă. Întâmplarea a făcut că am stat și cu oameni extraordinari, printre care, să spunem așa, cunoscuții Vasiuc, domnul paleologu Ide Sârbu, de la care mai aveai ce învăța, nu?
Pare incredibil, da.
Dacă se poate numi noroc, numiți-l cum vreți, dar Am avut șansa că am fost tânăr și am putut să fac față. Pentru oamenii în vârstă, ca să facă norma la muncă și cu hrana care era și fără vorbitor, fără scrisor, fără nimic.
Ați spus niște nume absolut speciale, deosebite, da?
Din cei pe care îi cunoaște, din cei mai cunoscuți, dar sigur că au mai fost și doctori, oameni minunați, profesori, universitari.
Despre ce se vorbea în celulă, într-o asemenea companie?
De exemplu, de la domnul Paleolog am aflat de spațiu mioritic, teatru absurdului. Adică eram cam solicitați ca fiecare din branșa lui, din profesie, adică și noi studenții, să spunem câte ceva din ce știm noi. Era, de exemplu, un mare cofetar pe care oamenii l-au poreclit Berlioz pentru că știa muzica de la nu știu câte opere pe din afară și vă dați seama că era un deliciu să mai asculti muzica din Rigoletto. De asemenea au fost domnii cântăreți de la opera din Iași și un bariton de la Timișoara și vă dați seama că ne și delectam și cu muzică din când în când. După zilele de muncă, când ne întorceam la colonie până se dădea stingerea, până trebuia să ducem în dormitoare.
Vai, vai! Haideți să vorbim puțin despre filmele pe care le-ați făcut și care nu sunt puține.
Așa, ca să spunem, de debut, eram la Piatra Neamț și domnul Blaier, mare iubitor de teatru și actori, făcea filme de protecție a muncii. Și bineînțeles că ne lua pe noi de la actorii de la Piatra Neamț, ne dădea și câte un ban. Domnul Mihăleș, dacă nu mă înșel, a filmat la Piatra Neamț secvențe din filmul Vinciclistii. Și acolo am debutat cu... jucam un pădurar, câteva replici. De asta am apărut într-un film artistic. Și un alt film artistic a fost... chiar când am venit, trebuia să vin în București, în anul 1973, m-a solicitat Gabrea să joc în filmul Dincolo de nisipuri. Am avut o singură secvență la Brăila cu Dan Nusu, care nu întâmplător probabil că a fost apreciată de critici și desigur mi-a făcut multă plăcere și mi-a adus și alte... Atunci am venit eu în București. După aceea domnul Cocea, eu nu îi cunoșteam, așa m-a solicitat în Stejar Extremă Urgență, care s-a dat de fiecare, în fiecare an se dea la televiziune a 23 august, așa. E, și-a urmat filme, nu întotdeauna am avut roluri principale, dar să știți că un rol secundar trebuie să fii foarte atent, că dacă ai 10 replici, ai zbărcit 6 cu cerului. Deci fiecare replică devine un mic rolișor.
Trebuie să ții la ea.
Sigur că nu-ți dai partenerul deoparte ca să te vezi tu mai bine, dar totuși trebuie să fii foarte atent și să gândești ce a vrut omul și ce vrei tu și unde vrei să ajungi. De asemenea și la un rol de teatru trebuie să am învățat de la înaintașii noștri că e bine să te gândești ce face personajul și după ultima cădere a cortinei.
Foarte interesant asta. Deci după ce se termină, ce face personajul? Da, cu ce ajută?
Putea să... Păi ajută în toată evoluția personajului, nu?
E prima dată când aud asta. Ce face personajul după ce cade cortina?
Ce ar putea să facă, nu ce face, că da, n-avem de unde să știm, decât cum s-a făcut Moromeții și partea a doua. Dar e foarte bine. Nu e pierdere de timp. Adică nu uit să te afli în treabă cu chestia asta.
Stănică, da. Ce face Coconița?
S-o pus la tauletă, conașul.
Bine, bine, acum du-te descată de treabă.
Da, eu am cartonul.
Ia zi, Teodorin. Viu de la tine. Mi-au spus că ești aici și am venit în adins ca să-mi dai cele de pe urmă știți.
Tronc, tocmai când o să ne apucăm de treabă. Ești așa de struluibate încât sunt sigur că ai uitat tot ce ți-am spus.
Așa ți se pare?
Păi...
ascultă, Dara.
Da.
Tu iubești pe Duduca Anica, fata unui proprietar de aici.
Da.
Părinții ți-au făgăduit-o dacă moșetuța face danie ție.
E?
Dar moșul tău nu vrea să se lege până nu s-a încredințat de vrea sau ba să meargă după dânsul cu coana Caliopi Busuioc, care îi făgăduiește că l-a luat de 10 ani acum. Ne. Deci, ca să dezbăr cu totul pe moșul tău, eu, Teodorini, actor român și prietenul tău, am scris 3 răvașe suspomenite cu coane, în care sub 3 nume deosebite îi cer de 3 ori mâna sa.
Teodorin.
Da, da, mâna aceasta ce o așteaptă moșii tu de atâta vreme. Și nădăjduiesc că voi izbuti ca până în sară să aleagă numita cu coană busuiocească măcar pe unul din tustrele persoanele ce o să reprezentez. De nu pe tustrele.
O, minunat, Teodorini. Ce vrei să mai știi?
Vreau să știu mai lămurit de pildă ce lucru-i asta cu coana Caliopii Busuioc, care de atâta vreme face să suspine inima cea de vameș a moșul tău.
E, o alcătuire de toate ridicolele trecute, prezente și viitoare. O fată bătrână și nebună care își închipuiește că nebunește pe toți bărbați.
Uh-huh.
E când rea și nesuferită, așa? Când sentimentală și cochetă. Se aprinde și se alintă ca o copilă și deodată o vezi că se aruncă în dizertații metafizice și în dispute literare de nu mai înțelege nici dracu.
Toată dorința ei e să audă vorbind de dânsa.
Aha.
Închipuiește-ți că se socoate poetă.
Și muzicantă, încât bietul târgușorul nostru geme de versurile și de sonatele ei.
De aceea noi toți o numim Muza de la Burdujeni.
Muza de la Burdujeni?
Dar cum dracu moșul tău, un om așa de rece și de flegmatic, s-a enamorat de dânsa?
O cunoaște de mult. S-a deprins văzând-o în toate zilele și apoi au fost odată amândoi tineri. Aha. Lumea a și vorbit multe de dânsii pe vremea aceea. Vrea pe semne să-și răscumpere păcatele tinereților.
Da, dar ia spune-mă, mai are Aniscai resturi de frumusețe?
Ce are a face?
De groază, frate. Orice ți-ai închipui e mai puțin decât cum e în ființă.
Mari, ce spui?
Te-ai încredința când e video?
Da, planul meu e gata. Sub numele de neamț o să atac simțitatea ei. Cochetăria sa sub cel de italian. Și o să o fac să o apuce năbădăicile sub acel de grec. Las pe mine și haide-mă acasă la tine.
Da.
Trebuie să-mi fi adus costumele. Și fiindcă și casa ta e chiar alăture, n-a să urmeze zăbavă între vizitele mele.
Teodorini, toată nădejdea mea e la tine. Să mergem, să mergem.
Mă fac și treburi, șerule, vai de mine, și amor, vai și amor.
Numai dreapta poți inspira asemenea amore și zeița mei, te ador.
Vai.
Ma voi,
dice-mi,
prego, dice-mi.
În adevăr, uite, nu știu ce să răspund.
Ok.
Nu știu.
Nu vrei să te mărite con il signor Turlupini?
Nu zic asta.
Apa che dici? Per Dio, rispondi, cara mia. Mă fa să sufăr un milion de morți. Nu știi che? Și când soție vei fi?
Voi fi
lui signor Turlupini.
Bine.
Vom danța și vom cânta. Vom dormi și vom mânca. Parmezan cu macaroane. Și confete și bomboane. Vom dansa și vom cânta.
Vom cânta.
Vom dormi și vom mânca.
Mânca.
Vom dansa
și vom cânta. Și când soție vei fi,
vei fi
lui signor Turlupini. Vom dansa și vom cânta. Vom dormi și vom mânca. Parmesan și macaroane. Și confete și bomboane. Vom danța și vom cânta. Vom dormi și vom mânca. Turlupini.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Cum ați definit, după o viață întreagă pe scenă, la televiziune, la radio, meseria asta de actor?
Superb.
Ce-i trebuie unui om, unui tânăr, unei structuri umane ca să poată să facă această meserie cu succes?
În primul rând, dacă o face doar ca să apară pe ecran sau pe scenă, poate să apară spectacole festive și să fac altceva. Te-am la o treabă foarte grea, dacă vrei să o faci cum trebuie. Pentru că în viață, în viața de actor trebuie să ai două lucruri. Talent, care e de la Dumnezeu, și șansă, care e de la oameni. Una fără alta.
Dar nu credeți că șansa e tot de la Dumnezeu?
Tot de la Dumnezeu, dar
prin oameni,
da.
Ați făcut epocă recent, relativ recent, la televiziune, cu acea emisiune de televiziune de ale lui Mitică. Cine, cum s-a întâmplat să fiți convins să faceți un lucru aparent de consum și care s-a transformat în ceva de epocă?
Acum 18 ani a venit un domn de la televiziune, pe nume Cristian Vlad, care mi-a propus dacă vreau să particip la o filmare, la o emisiune, ca această colaborare să fie mai de lungă durată, n-am știut cât. Eu am spus că sunt de acord, dar dacă nu o să fie bine regulă,
ne oprim,
da. Și anul ăsta, 19 decembrie, dacă nu mă știu, împlinește 18 ani. Și cred că o să ne oprim când o să ne oprească alții.
V-a plăcut?
Da, sigur că da. Cu toate că la început a fost mai greu, filmam pe stradă și nu era regulă. Nu? Dar după aceea, partea mea, ceea ce fac eu, studio.
Și încă filmați?
Chiar și miercuri.
Există atât de multe feluri în care să-ți petreci binemeritata vacanță. Să stai întins la umbra piramidelor, să faci cufundări în apele cristaline ale sudului, să te arunci în gol legat doar cu o coardă elastică sau să plutești cu barca pe apa unui râu gelios. Toate astea să te împiedice să te mai gândești la cât de mult ai vrea să-i zbor creierii șefului.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ce n-ați făcut și ați fi vrut să faceți? Nu știu, pe scenă, în teatru, în film? Nu știu,
pentru că totuși am avut șansă. O să spuneți, păi am avut șansă că am scăpat de unde am scăpat, am avut șansă că datorită unor oameni minunați, cum a fost domnul Berigan și Mircea Șeptelici, am reușit după niște ani, cu examen de admitere, bineînțeles, să reiau cursurile la Institutul de Teatru, să ajung la Piatra Neamț, unde am jucat în 6 ani 26 de roluri, majoritatea roluri principale, să ajung la Teatru Mic, unde am stat 40 de ani, unde am jucat de vremuri, se juca foarte mult, foarte mult. Adică erau câteodată matinee și așa și joia, dar sâmbăta sigur, duminica, erau sigur. Plecam în deplasări, se jucau câte două spectacole pe zi în orașele mari, unde jucam câte, stăteam cu mai multe spectacole, câte 5 zile. Era o sărbătoare pentru oraș când mergea Teatrul Mic la Cluj, la Târgu Mureș, la Iași. Jucam cu plăcere și matineu într-un spectacol, seara în altul. Se făcea și navetă, veneai la București și jucai și te întorceai. Adică a fost plăcut.
Cum percepe un om ca dumneavoastră, a cărui copilărie se petrecea într-un cartier marginaș, dar unde oamenii își scoteau pălăriile, cum percepe un om ca dumneavoastră, de un rafinament aparte, cu structură specială, modestie, talent și așa mai departe, lumea de azi, atât de nebună, atât de grăbită? Cum trăiți dumneavoastră în lumea de azi?
E normal. Lumea trăiește cum vrea, cum poate. Nu-i acuz dacă nu poți să trăiesc ca ei, dar nu-i ca să-mi cer scuze.
Nu, probabil că priviți totul ca pe o scenă, nu?
Da, și unele lucruri mi se par ciudățenii. De exemplu, eu nu mi-aș pierde timpul la... Nici n-am acasă calculator, n-am telefon performant. E doar pentru a comunica cu cineva. Nu-i acuz încă o dată, să mă înțelegeți. Fiecare trăiește cum poate și cum vrea. Poate și lor li se pare ciudat cum mă îmbrac sau cum sunt. N-am purtat niciodată, cu toate că m-am născut ca blugi. Cât de cât am spus, domnule, un actor trebuie să fie mai fără short, tipul verii. Nu știu, dar nu pot să...
Un model, să zic.
Nu știu, nu neapărat, nu m-am stăduit să fiu model, dar în orice caz să nu fiu caragios.
Ce-ați vrea să rămână în memoria publicului peste 40 de ani, 50 de ani, 100 de ani, despre Mitica Popescu?
Sincer, nimic nu rămâne. Văd ce se întâmplă cu ceilalți pe care mi-a spus să discut.
Aici o să vă contrazic prima dată în această discuție. Birlica a rămas, Caragiu a rămas.
Deocamdată.
Leopoldina Bălănuț a rămas.
Un pic.
A rămas.
Dacă îi pune măcar o stea la magazinul acela important, de lângă Biserica Bărăției.
Eu cred că unii oameni rămân și eu cred că, să zicem că dumneavoastră veți rămâne, să presupunem, dacă veți rămâne, ce ați vrea să rămână în urma dumneavoastră, în memoria colectivă despre Mitica Popescu?
Eu aș vrea să se scrie o carte, cineva, dar pe care să, așa, cu lucrurile pe care nu le-am făcut și pe care oamenii le lansează pe piață.
A, se întâmplă asta?
Enorm de multe.
Serios?
Chiar cineva mă întreba cum a fost în 77 la cutremur, când stăteam eu în blocul Dunărea și am ieșit în pijama pe stradă. Doar am trecut pe lângă Dunărea, n-am stat niciodată acolo, n-am ieșit niciodată în pijama pe stradă. Culmea este că am stat aici unde stau și acum scriam un text și mi-am dat seama că a fost cutremur când s-a terminat, atunci mi s-au umflat picioarele. Dar asta a fost una din povești. Altele sunt multe și mai ales ce apar în ziare, în clicul ăsta.
Dar nu mai bine s-ar scrie o carte despre ceea ce ați făcut?
Cui trebuie o carte?
Celor care vă iubesc, celor care iubesc teatrul, celor care nu uită atât de repede lucrurile importante, mai sunt și oameni dintre ăștia.
Nu face plăcere când mă întâlnesc cu ei, când discut, dar așa...
Vreți să spuneți acum, la sfârșitul interviului, că trebuie să participați la un eveniment și nu vreau să vă rețin mai mult decât am făcut-o, ceva oamenilor care ne ascultă și care au stat și au ascultat fiecare minuțel din discuția noastră. Așa, un mesaj de final.
În primul rând, ceea ce este foarte important în viață e să fii sănătos. Să ai grijă de cap și de picioare, că rest piese de schimb să mai găsesc. Urez mulți ani pe care îi dă Dumnezeu, dar... să facă tot efortul să-i trăiască frumos.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu.
Când bunica mea,
când bunicul meu
se distrau la bal,
pe vremea lor,
unii zăravoc
le cânta,
mă rog,
ultimile șlagere
d'amor. Dar un cântec nou
nu aveai cou,
editorii nici nu le editau, fără plâns amor,
lacrimi iar și iar,
care muzica o inundau. Iar finalul acestei scene ce romantic e,
scoate-ți, vă rugăm, batistele.
Nu mai plânge, baby, plânsul n-are rost, vorba aceea, baby, poți atât a fost. Lacrima ticată, las-o într-un scriu uitată, nu mai plânge, baby, te supăra. Nu mai plânge, baby, plânsul n-are rost, vorba aceea, baby, fosa cât a fost. Dacă astăzi seară am cântat în duo iară, a fost doar o glumă la varietăți.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.